Fire Management,
Westside Music,
ZCBNRM Forum. Katengo kakali teni niru na maha emosi chava. Kuisaka 2024 inge balulota molele.
Kutile katengo katusa lunasi chava. Kutile katengo katusa lunasi chava.
Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo. Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo.
Nishitu ya lunaki ya kuchisa chisa fela. Kuna nilina koze lulu kelanga kuichisa.
Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo. Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo.
Mbuto kwa pavalero ya mushitu, kizona zeba tezi kutomiruta wabatu. Mushitu hauchiswi na koka ufela molukela, kuchisa kali na kozezi swanela. Kuvavale la limunani, zezi pila mamushitu kulizika fulani. Inge kuchisa valumeleza mwa machi uchwani, mikuyo fita mwa juni. Kono hape amuchisika ufela, musiele limunani zamina kwa kufulela. Amuluka niliku uchisa fambumbi, muziwe mbula ya lifolofolo mutumbi.
Kutile katengo katusa lunasi chava. Kutile katengo katusa lunasi chava.
Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo. Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo.
Mishitu ya lunaki ya kuchisa chisa fela. Kuna nilina koze lulu kelanga kuichisa.
Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo. Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo.
Amukona kuikopanya nibona, ni kuteleza ande kwa lituto zabona. Bakona kumifage mukaitu sisa, da kutinanga mulilo amukana muchisa. Mwendi amuzivi kwa kuwa fumana, kima kompule kisiwo na yale ya silowana. Wakana valu potelanga mama hae, amuka utwa kulibatile nimi na mutahe. Moto utwa likazeva lushimbezi, nasepa nimi na mukasi yala mutavezi. Waito mbozi fela kutoluta batu, kono toya tava kipavalelo ya mushi etu.
Kutile katengo katusa lunasi chava. Kutile katengo katusa lunasi chava.
Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo. Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo.
Nishitu ya lunaki ya kuchisa chisa fela. Kuna nilina koze lulu kelanga kuichisa.
Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo. Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo.
Nishashawa katengo kao kabiziwa ZCBNRM Forum. Kililu kuole liluta mwakuwa vale la mushitu wa mina. Nina kuoye muswanela kuchisa mushitu wa mina. Ili kulifamu uchisa limuna noze mwateni zikapila kampazi pili. Miwi kacholo basako na kumitusa, nilikaza kuitusi safa mulilo api.
Kutile katengo katusa lunasi chava. Kutile katengo katusa lunasi chava.
Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo. Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo.
Nishitu ya lunaki ya kuchisa chisa fela. Kuna nilina koze lulu kelanga kuichisa.
Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo. Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo.
Kutile katengo katusa lunasi chava. Kutile katengo katusa lunasi chava.
Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo. Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo.
Nishitu ya lunaki ya kuchisa chisa fela. Kuna nilina koze lulu kelanga kuichisa.
Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo. Kuziva bunde wa mulilo, nimu maso wa mulilo.
Eni shangwe mulilo akinto ya kuichiseza chiseza fela na koka ufela. Mulukela kuziva kulimomu shitu kuna ngifolo folo zefumane ya mateni. Musanela kuchisanga kana kweswanela, mina kweswanela. Kimachi kuisa majuni. Chwale katengo kaoka ZCBNRM Forum. Musebezi wa uweze zwa masilo wana kompleksi.
Amuka wonana nikona katengo kao mushitu wa mina nilimuna nozema mushitu wa mina zikapila indeli lukuluile. Kakuliba kame luta nako yemulukela kuchisa ninako yemusalukeli. Eni shangwe kikatengo ka fire management music blog.net.